Opozorilo. Oddaja vključuje veliko domišljije in hipotez, ki niso znanstveno potrjene. Za praznik pa pustimo dvom ob strani in se po otroško potopimo v fantazijo.
Frekvenca X.
Prazniki so pred vrati, nanje pa se pripravlja tudi Božiček. Lahko si vsak po svoje predstavljamo in predpostavljamo, da na nekem skrivnem kraju severno od severnega tečajnika s svojimi pomočniki, škrati, že ves december skrbno prebira pismo otrok, si zapisuje njihove želje, zavija darila, danes pa na velike božične sani zlaga še zadnje pakete in svoje jelene z Rudolfom na čelu pripravlja na potovanje okoli sveta. Ja, če dobro premislimo, čaka Božička vsak Božič ogromno dela in zdi se, da ima na voljo kar premalo časa. Postavlja se vprašanje, kolikšno pot mora ta mož z darili premostiti vsak Božič. Kako mu to uspe? Kakšne super moči ima? In k temu se da pristopiti čisto znanstveno. X. Še preden smo se v ekipi Frekvence X ob pomoči strokovnih sogovornikov odrinili od tal, smo ugotovili, da bo pot raziskovanja dolga, da nas čaka prava mala možganska telovadba in da je za takšen podvig potrebno tudi veliko, veliko znanja. Za začetek torej k prvemu izzivu. Kolikšno pot bi moral Božiček opraviti po svetu in kako hitro, torej s kako zmogljivimi jeleni, bi moral potovati, da bi mu to uspelo v eni sami noči. No, zagotovo mora Božiček znati pilotirati, imeti izjemno dober spomin, ampak najpomembneje...
Vsekakor bi moral znati poiskati nek način, da zelo hiter potuje, ker bomo videli, da ima precejšno pot za upraviti. Poleg tega seveda mora dobro poznati tudi našo zemljo, torej geografijo, zato da se pač pravilno usmerja, kam bo šel. To sta po mojem najpomembnejši nekak znanji.
Tako razmišlja dr. Jure Bajc, profesor fizike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, ki nam bo v naslednjih nekaj minutah pomagal razvozlati prvo raziskovalno vprašanje današnje oddaje. In sicer, kako dobremu možu v rdečo-beli opravi vsako leto uspe pravočasno obdarovati otroke po vsem svetu. Za začetek se je pomudil pri znanem citatu pisatelja Douglasa Adamsa, ki je v Štoparskem vodniku po galaksiji zapisal:
Vesolje je veliko, res veliko. Enostavno ne moreš verjeti, kako neznansko silno za zvrtece veliko je. Torej, mogoče si mislite, da je delež, ko greš v lekarno, ampak to je drobiž za vesolje. No in podobno, ljudje nimamo predstave niti o tem, koliko je velika naša zemlja. Se pravi, zdi se nam velika, ampak nimamo občutka, koliko velika je. In recimo kot en primer tega, kako velika je, obseg zemlje je 40.000 km. In da bi si predstavljali, koliko je to, ker je to spet številka, ki si jo težko predstavljamo, lahko to primerjamo z recimo prevoženimi kilometri, ki jih naredi en voznik v enem letu. Običajni, pač nek povprečen voznik, recimo se mi zdi tukaj pri nas, naredi nekje 10 do 20 tisoč kilometrov v enem letu, torej bi potreboval za to pot okoli zemlje 2 leti. Se pravi, nekdo, ki bi v enem letu prevozil to kilometrov, kolikor je obseg zemlje, bi bil že en voznik, ki zelo velik vozi, recimo.
In če dodamo še eno primerjavo, s potovalno hitrostjo 80 km na uro, kar je, tudi če se veliko vozimo po avtocesti, že zelo spodobna potovalna hitrost, bi morali za potovanje okoli zemlje v avtomobilu prebiti 500 ur. Zdaj, ko si znamo predstavljati, kako velik je naš planet, pa je čas, da odgovorimo na vprašanje.
Kako bi se tega vsega skupi Božiček lotil, oziroma kje so zdaj tiste omejitve, oziroma kjere težave bi nastopile pri tem, ki bi on hotel obdariti vse otroke. Zdaj tega vprašanja se bomo lotili nekako tako postopoma, da bomo najprej pogledali, kako bi bilo, če bi obdaroval recimo otroke v enem mestu, takem, kot je Ljubljana, potem se bomo pa premaknili na vedno večja področja, to recimo na Slovenijo, pa na Evropo, pa bomo potem videli, kako bi bilo, pa, če bi hotel obdariti otroke po celem svetu. No in tukaj v bistvu imamo nekako ene tri vprašanja, ki jih moramo nasloviti. Eno je, kakšno razdaljo mora Božiček prepotovati, zato da pride do vseh tistih, ki bojo deležni daril. Druga reč je, koliko je sploh teh otrok oziroma teh obdarjencev in kako hitro jih mora obdarovati, da bo lahko v določenem času vse obdaril. In končno še sama količina daril, torej masa od vsega tega tovora, ki ga mora on razdeliti med obdarovance.
No, pa začnimo. Denimo, da ima Ljubljana okoli 300 tisoč prebivalcev in da je demografska sestava podobna slovenskemu povprečju. Iz preizkusov nacionalnega preverjanja znanja lahko izvemo, da ima Slovenija v eni generaciji približno 16 tisoč otrok, do 12. leta starosti pa približno okrog 200 tisoč. To je ravno 10% od celotnega števila prebivalcev v Sloveniji in iz tega lahko ocenimo, da je v Ljubljani okoli 30 tisoč otrok.
No, potem pa zdaj, ne, ker Božiček nekako obdaruje po domovih, ne, je nekako pomembno ne koliko je otrok, ampak mogoče bolj koliko je domov. In zdaj, če rečemo, da ima povprečna družina okoli 2 otroka, to so seveda spet ocene, a ne, potem ne, to pomeni, da imamo 15 tisoč družin oziroma gospodinstv oziroma lokacij, ki jih mora Božiček obiskati. No, naslednja reč, ki nas bo zanimala, je pa, koliko poti bo upravil pri tem, recimo, ne, da je Božiček že v Ljubljani, samo po Ljubljani, da pač gre do vseh teh družin. No, in če pogledamo recimo na Google Earth ali pa če samo vzamemo obseg naše obvoznice okoli Ljubljane, vidimo, da je to recimo nekako približen, kot en kvadrat, ki ima stranico 8 km. No in zdaj, če teh 15 tisoč družin razporedimo enakomerno na en kvadrat, ki ima stranico 8x8 km, dobimo, da je nekako razdalja med dvema družinama 65 metrov. In zdaj, če hočemo, da bo Božiček vse obiskal, ne, si lahko predstavljamo, da je to tako, kot je naša šahovnica in mora je tam po vseh poljih. In najbolj enostavno, da bo vse obiskal, je, če gre po enem polju navpično dol, pa se premakne na naslednji stolpec in gre tako od severa proti jugu, pa prečeše celo površino. No in na ta način ne, ugotovimo, da mora je 123 krat gor pa dol, in vsakeč naredi 8 km in naredi skupaj okrog 1000 km.
In koliko časa bo za to porabil?
Recimo, da te jeleni, ki vlečejo sani po nebu, ne, da lahko grejo toliko hiter, kot grejo helikopter, recimo. Ne, ne glih avion, ampak recimo helikopter in to je nekje 250 km na uro in ker mora upraviti pot 1000 km, pomeni, da bi samo za potovanje po mestu potreboval 4 ure. Zdaj pa obiskati mora 15 tisoč gospodinstv, in recimo, ne, da za vsak ta obisk, torej, da se spusti po dimniku, da darila, gre nazaj po dimniku gor in se odpelje naprej, da porabi samo desetinko sekunde. No in v takem primeru ne, bi potreboval za predajo vseh daril, torej 15 tisoč gospodinstv, bi porabil 1500 sekund, kar je 25 minut.
In če Božiček vsakega otroka obdari z darilom, ki tehta samo 330 gramov, za primerjavo lahko vzamemo eno veliko čokolado, pa je skupna masa daril za ljubljanske otroke okoli 10 ton. Ampak če bi takšno količino daril sploh lahko dostavil, pa potrebuje kar nekaj severnih jelenov.
Torej, severni jelen lahko na tleh vleče breme okrog 150 kg in zdaj, če bi leteči te Božičkovi jeleni bili super jeleni, tako da bi bili desetkrat močnejši, da bi lahko desetkrat večjo silo vlekel, potem bi še vedno, ne, zato da bi lahko teh 10 ton prevažali po nebu, ne, potrebovali vsaj 6 takih jelenov in te bi se morali gibati, ne, z 250 km na uro, kako smo rekli.
Če povzamemo, za mesto Ljubljana Božiček za obdarovanje potrebuje okoli 4 ure in pol, če ima na voljo 6 super severnih jelenov in opravi vsak obisk v desetinki sekunde. Zanimive podatke dobimo tudi, če območje obdarovanja razširimo na eno majhno državo, kot je Slovenija. Ker je otrok približno 6x več in če ima Božiček na voljo le 4 ure in pol, potem bi moral potovati približno s hitrostjo 2,5 km na sekundo, kar je 8x več, kot se širi zvok, vsako sekundo pa bi moral opraviti obisk pri 40 družinah. Kakšni pa bi bili izračuni za Evropo?
No, površina Evrope je okrog 10 milijonov kvadratnih kilometrov, no in potem ne se izkaže, da so recimo razdalje med domovanji približno 500 metrov v povprečju. Ampak kljub temu, ne, ker imamo toliko več domov, se izkaže, ne, da je pot, ki bi jo mogel Božiček prepeljati, zato da bi prečesil celo Evropo, da bi šel do vseh domov, približno 18 milijonov kilometrov. Čas, ki bi ga imel Božiček na voljo, ne, je pa vendarle nekoliko drugačen. Za Slovenijo smo rekli, da je bilo to recimo nekje okrog 4 do 5 ur. Zdaj pa v Evropi, ne, imamo pa 3 časovne cone, Kar pomeni, ne, da se od vzhoda do zahoda nekako ura premakne za 2 uri. Kar pomeni, da če želi Božiček končati ob isti uri, če začne na vzhodu, ima potem recimo čisto na zahodu v Španiji, na Portugalskem, 2 uri več na razpolago. Torej je celoten čas, ki bi mu ga nekako lahko namenili, ne, je tukaj lahko nekako mogoče 6 ur, 7 ur, kaj takega.
Izračun lahko zaključimo tako, da mora Božiček za obdaritev evropskih otrok v razumnem času potovati 120-kratno hitrostjo najhitrejših satelitov in sme za vsak obisk porabiti manj kot 1/10 milisekunde. Še zanimivejše podatke o času pa dobimo, če računamo Božičkovo obdarovanje po našem planetu.
Če Božiček obdaruje po celem svetu, ima več časa na razpolago, namreč če začne na vzhodu, ima nekak tisti 4 uri, kot smo rekli, za en časovni pas. Po drugi strani ne, se pa časovni pasovi po Zemlji pač nizajo en za drugim. Približno vsakih 15 stopinj zemljepisne dolžine je en časovni pas in jih znese to okrog Zemlje za 24, kot jih ima, kot ima dan 24 ur. Kar pomeni, ne, da če bi recimo vzeli za nekak 8 ur tist čas po noči, ko lahko Božiček deli darila, torej nekako 10, recimo zvečer pa do 6 ure zjutraj, pomeni, ne, da če bi začel v prvem časovnem pasu, torej čisto na vzhodu, to je nekje sredi Tihega oceana, in bi potem končal v tem 24. časovnem pasu, torej da bi prišel okrog Zemlje, potem bi mu na razpolago 8 ur za prvi časovni pas plus 23 ur za 23 časovnih pasov, ki jih more še potem prepotovati, skupaj 31 ur.
In čeprav ima Božiček na razpolago več časa, mora v tem času obiskati kar četrtino zemljine površine. Jure Bajc pri tem ugotavlja, da premagovanje poti od domovanja do domovanja predstavlja Božičku največjo težavo. Ta težava postane izrazita, ko razmislek o Sloveniji razširimo na Evropo, medtem ko je težava, ko razmišljamo na mesto Evrope o Zemlji, samo 2-krat večja, k čemur pripomore to, da ima za ves planet na voljo tudi znatno več časa kot za Evropo. Čisto za konec pa kot možen izhod iz zagate Jure Bajc predlaga.
Božiček se mora med svojim obdarovanjem gibati po točno določeni poti, ker mora obiskati vsako domovanje in gibati se mora zelo veliko hitrostjo. To pomeni, da v vsakem trenutku vemo, kakšna je njegova hitrost in vemo s tem tudi, kakšna je njegova, kako rečemo v fiziki, gibalna količina. In to vemo zelo natančno, zaradi tega, ker more pač potovati po točno določeni poti z blazno hitrostjo in tudi tovor je zelo velik, sprav masa njegova. No in po Heisenbergovemu pravilu nedoločenosti, pa to, da tako natančno vemo njegovo gibalno količino, pomeni, da zelo nenatančno poznamo, kje se nahaja. Torej, v kvantnem smislu bi lahko rekel, ne, da je Božiček enakomerno, zaradi te svoje velike natančnosti pri gibalni količini, da je pravzaprav enakomerno razmazan po celi Zemlji, podobno kot pravimo za elektron, ne, da je enakomerno razporejen okrog recimo vodikovega jedra. No in to bi pomenil, ne, da je pravzaprav Božiček na vseh mestih naenkrat. In če pa enkrat Božiček na vseh mestih naenkrat, ne, potem pa pravzaprav ni tako nemogoče, da v eni noči pač obdari vse otroke. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town.
X.
Po tako dolgi poti pa bi si moral vsak vzeti čas tudi za malico. In Božiček v eni noči to stori kar večkrat. Zgodba namreč pravi, da ta rdeči, debelušni mož v zameno za darila vsaki hiši dobi okrepčilo. In največkrat mu otroci pod božično drevesce nastavijo kar piškot. Pa ste se kdaj vprašali, koliko kalorij pridobi, če vsaki hiši pojele enega? Da bi prišli do čim bolj natančnega odgovora, smo med našimi znanstveniki in strokovnjaki poiskali demografa in ekonomista dr. Janeza Malačiča, ki nam je razložil, koliko človeških bivališč je pravzaprav na svetu, koliko smo poselili naš planet in kje vse prebivamo. A najprej začnimo z bolj enostavnim vprašanjem. Koliko ljudi po zadnjih podatkih na Zemlji sploh živi?
Ja, te ocene neprestano izdelujejo v Združenih narodih in tudi po raziskovalnih inštitutih in lahko rečemo, da je ocena za leto 2020 7,8 milijard.
Od tega pa jih 60% živi v Aziji, 17% v Afriki, 10% v Evropi, 9% v Latinski Ameriki ter preostalih 6% v Severni Ameriki in Oceaniji.
Zdaj, če bi pogledali malo v preteklost, so se ti deleži zelo spreminjali, tako da je nanje najbolj vplival zelo znan demografski proces, ki ga imenujemo demografski prehod. No in zgodovinsko gledano, recimo leta 1800, je Azija imela praktično dve tretjini vsega svetovnega prebivalstva. V Evropi je bilo takrat 21,1%, medtem ko v Afriki recimo 10,6, v Amerikah in Avstraliji in Oceaniji pa so ti odstotki zelo majhni. No, ampak potem so današnje razvite države vstopile v intenziven proces demografskega prehoda, tako da se je prebivalstvo Evrope povečalo na 26,6% leta 1900, prebivalstvo Azije je pa padlo na 55,8%.
Ta demografski prehod se je potem sredi 20. stoletja v razvitih državah končal, v nerazvitih pa še ne začel. V letih od 1900 do 2020 se je tako delež evropskega prebivalstva zmanjšal z več kot četrtine na manj kot desetino. Trenutno se povečuje število prebivalstva v Aziji, zelo hitro rast pa zaznavajo tudi v Afriki, za katero znanstveniki ocenjujejo, da bo bistveno večja, kot je bila pred 10 leti. Na vprašanje, koliko smo naš planet že poselili in koliko ga je še ostalo neposeljenega, pa dr. Malačič odgovarja.
Na prvi pogled bi lahko rekli, da smo vsega poselili. To pomeni, da nimate nobenega koščka planeta več, kamor ne bi v dobrem dnevu z avioni po zraku lahko prišli. Ne? Če bi bolj direktno poskusili odgovoriti na to vprašanje, bi lahko rekli, da so nenaseljene ali pa zelo, zelo redko poseljene puščave, potem tropski pragozdovi, potem so tajge, tundre, dobro, Antarktika, severno od polarnega kroga na severni polobli in pa visokogorja.
Da si bomo bolje predstavljali, kako poseljen je naš planet, poglejmo, kakšna je gostota prebivalstva na kvadratni kilometer.
Povprečje za cel svet, 57 ljudi na Evropska unija še z Združenim kraljestvom, podatek za njo je 117, recimo za Slovenijo 103, za Italijo 201. No, ampak če pogledava malo bolj ekstremne vrednosti, je na prvem mestu mesto Makao na Kitajskem, kjer je gostota 24.633. Zdaj, med najvišjimi so potem te mestne državice, recimo kot Singapur, Hong Kong in pa nekatere zelo gosto naseljene države, kot recimo na Maldivih je gostota 1667, Bangladešu, ki je na 13. mestu, pri Bangladešu morate upoštevati, da živi v njem več kot 100 milijonov ljudi, 1132, morda bi kazalo omeniti Indijo, kjer je 416, med evropskimi državami pa sta Nizozemska in Belgija najgosteje naseljena s 412.
No, ampak če pogledamo še drugo skrajnost, pogotovimo, da ima Mongolija le 2 prebivalca na kvadratni kilometer, v Avstraliji so le 3, v Kanadi 4, v Rusiji 9, v Braziliji 25 in v Združenih državah Amerike 34. Ob vseh teh številkah pa nam zdaj manjka samo še ena, in sicer koliko bivališč je pravzaprav na svetu. Dr. Malačič pravi, da dobre statistike na to temo zaenkrat še nimamo. Najdemo jo le v razvitih državah, v nerazvitih pa malo bolj težko. Ampak
najbližje bi prišli, če bi vzeli neko povprečno velikost svetovnega gospodinjstva. No in če bi predpostavili, da je to gospodinstvo na svetu 3,5, bi pa bilo približno 2,230 milijonov.
Za namene oddaje lahko po navedbah obeh slišanih sogovornikov predpostavimo, da Božička poznajo predvsem v krščanskem delu sveta. Kristjanov je po svetu približno tretjina. Zgornjo številko lahko zmanjšamo na tretjino, to na to ob predpostavki, da je v vsaki hiši vsaj en otrok, pomnožimo s kalorično vrednostjo piškota. Ta znaša približno 80 kalorij, kar je 335 džulov. Da naposled dobimo rezultat. Božiček tako v eni noči skupno poje 53,5 milijarde kalorij, če v vsaki hiši poje le en piškot. X. Da pa bo Božiček imel kje pustiti darila in otroci kam nastaviti piškote, pa moramo za konec praznične frekvence X postaviti še božično drevesce. Po tradiciji se božično drevo okrašuje 24. decembra na božični večer, a mnogi ga okrasijo že v prvih dneh decembra, da imajo doma veselo decembrsko vzdušje kar cel mesec. No in predvsem vam odgovorimo na vprašanje, čemu evolucijsko služijo iglice. Začnimo pa najprej pri osnovah.
Mi na svetu poznamo okrog 60 tisoč drevesnih vrst, kar je za naše pojme nepredstavljivo bogatstvo, če pomislimo, da jih imamo recimo v Sloveniji okrog 70 drevesnih vrst.
Mogoče boste presenečeni, ampak iglavcev je od vseh drevesnih vrst približno le 1%, nam pripoveduje dr. Robert Bruce z oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Ljubljanske univerze. Od te velike množice, torej 60 tisoč vrst, je le okrog 600 do 630 iglavcev, ostalo so listavci, nekaj pa je tudi palm. Zakaj takšno razmerje, dr. Robert Bruce odgovarja, da je zgodba dolga in stara kar 300 milijonov let.
Namreč pred 300 milijoni let so se začeli razvijati na Zemlji, to je bilo v paleozoiku, iglavci ali predniki današnjih iglavcev in svoj vrhunec so dosegli nekako v obdobju 250 do 200 milijonov let pred sedanjostjo. Takrat je bilo njihovo vrstno bogatstvo izjemno, mogoče, kakor kažejo paleobotanični ostanki, podobno današnjemu bogatstvu listavcev, ampak nekako pred 200 milijoni let se je že začel zaton iglavcev. Torej njihova variabilnost je začela upadati, vrste so hitreje izumirale in nekoliko pozneje, recimo 165 milijonov let pred sedanjostjo, so se pa začeli pojavljati tudi listavci, ki so začeli prevladovati tam nekako do obdobja pred 65 milijoni let. Torej, zdaj smo v obdobju, ko spremljamo zaton iglavcev, česar seveda na prvi pogled ne opazimo, listavci pa še vedno dodajajo svojo veliko variabilnost.
Če gledamo, variabilnost vrst je v Sloveniji večja pestrost listavcev. Od 70 vrst je namreč le 10 iglavcev. Če pa gledamo lesno zalogo in površino gozdov, pa smo, kot pravi dr. Robert Bruce, približno na polovici. Med iglavci v naših gozdovih je lesne zaloge približno 48, okoli 52% pa je listavcev.
Ne mogoče, če vam pojasnim, odkje ta razlika, tudi svetovno razmerje je podobno. Tudi v lesni zalogi oziroma v tem, kar posekamo po svetu, je skoraj toliko iglavcev kot listavcev. Torej smo tudi na 45 pa na 55, torej to razmerje ni podobno kot po številu vrst. Gre namreč za to, da so iglavci prilagojeni na severne lege, torej na severna področja na Zemlji, Severna Amerika, Severna Evropa, Sibirija, kjer so ogromne površine in kjer je biološka raznovrstnost tako ali tako majhna. Torej v Sibiriji najdemo mogoče tri vrste iglavcev, sibirski macesen, rdeči bor pa sibirska smreka. Medtem ko, če pogledamo v Brazilijo, kjer so pa listavci tisti, ki prevladujejo, tam je pa variabilnost veliko večja. In podobno je tudi pri nas, zato imamo tudi večjo število listavcev.
Iglavci so dobili ime po svojih listih, ki spominjajo na iglice. Strokovno jim sicer rečemo golosemenke ali igličasto listnate golosemenke, ker imajo drugačen način opraševanja, oplojevanja in drugačno strukturo cvetov. Pri iglavcih so torej listi v obliki iglic, vedno tanki, podolgovati, večinoma okrogli ali pa tudi ploščati, ampak po svoji obliki prilagojeni na hladne in suhe razmere, v katerih pa so se v evoluciji tudi razvili.
Recimo pred 250 milijoni je bilo tako podnebje na Zemlji, da je to bila evolucijska prilagoditev na take razmere. Zdaj so pa iglice prilagoditev na hladne severne lege, to se pravi v visoko gorju ali pa visoko na severu, na področjih, ki sva jih omenila že prej. In taka iglica po svoji obliki ima najbolj optimalno razmerje med volumnom in površino. Zakaj je to pomembno? Zato, ker tako razmerje omogoča čim bolj racionalno ravnanje z vodo, čim manjšo izgubo vode in čim manjše oddajanje toplote, kar omogoči takim drevesom preživeti hladna področja. Namreč ciglica, če jo pogledamo v prečnem prerezu, ima glavno žilo prav po sredini in je izolirana z mezofilom, kar pomeni, da je ta tekočina nekoliko izolirana in pozneje zmrzne, hkrati pa manj izhlapeva in to je tisto, kar je pomembno. Pri iglavcih bi še eno stvar omenil. Klorofil, ki je pomemben za proizvodnjo organskih snovi, je pri iglicah čisto blizu površine, zato da lahko takoj sproži svoje delovanje. Res pa je, da je potem iglica po površini prevlečena z debelo povrhnico ali kutikulo, za kar pa porabi drevo veliko energije, da jo zgradi.
Zato tudi velja, da so nasplošno iglavci manj učinkoviti pri fotosintezi, ker del porabijo tudi za vzdrževanje kutikule. Ampak to kompenzirajo s tem, da lahko fotosintezo opravljajo tudi po zimi, saj so iglavci večinoma zelene vrste. Takoj, ko se temperatura po zimi, jeseni ali spomladi dovolj dvigne, se fotosinteza pri iglavcih že sproži. In to je njihova prilagoditev. Ampak ne samo na mraz, ampak tudi na snežne padavine.
Točno tako je, kot ste rekli. Torej, iglavci ne samo mraz, ampak tudi snežne padavine morajo boljš prenesti in to naredijo že po svoji obliki. Iglasto drevo, predstavljajte si, sem rekel, je stožčaste oblike in tudi pri strnenem gozdu je osvetljenost v takem primeru tudi v nižjih delih krošnje optimalna. Poleg tega se na iglice, ki so tanke, nabere manj snega, ta sneg se lažje otrese z drevesa in še nekaj je pomembno, tudi v vetru so iglice nekako manj prizadete oziroma veter nekako gre skoznje in je drevo stabilnejše kot listavec.
In še ena zanimivost.
Torej, iglavci so obstajali mnogo prej. Iglavci, podobni današnjim, so se razvili pred 250 do 300 milijoni let, medtem ko so se pojavili listavci mnogo pozneje, to je bilo pa v obdobju mogoče 150 ali 140 let pred sedanjostjo. Torej, razlike med njimi je zelo veliko, listavci so mlajši po svojem nastanku. Torej, listavci so v poprečju vsej 60 milijonov let mlajši, če ne celo 100 milijonov let.
Je mogoče to tudi razlog, zakaj ravno iglavce decembra okrašujemo?
To je stara tradicija tako imenovanega božičnega drevesca in v Sloveniji je to odnekdaj bila smreka, tradicionalno. To je bilo verjetno drevo, ki je bilo najbolj pri roki in ker je bilo pač vedno zeleno, so ga pač okrasili. V nekaterih delih Slovenije so uporabljali za to tudi bor, ampak tradicionalno je to smreka. Danes pa smreko marsikje zamenjuje en drug iglavc, to je pa jelka, ampak ne naša domača jelka, ampak kavkaška jelka, ki se je izkazala za vrsto, ki zelo lepo, košato in bujno raste in ki jo danes pri nas večinoma na trgu najdemo uvoženo iz zahodnoevropskih držav, kjer se goji na plantažah in je seveda cenovno konkurenčnejša od naših domačih smrekic, ki pa vendarle dajo nekaj zaslužka tudi domačim gojiteljem, tako da sam sem zelo zadovoljen, kadar vidim, da tudi domači gojitelji našo domačo smreko prodajo.
Tako, prišli smo do konca. Preostane nam le še voščilo naše ekipe Frekvence X.
Zaupajmo znanosti, seveda ni nezmotljiva, nam morda edina daje pravo upanje v lepšo prihodnost. Berimo, poslušajmo, glejmo, se čudimo. Sam si želim v novem letu videti čim več zvezd, s teleskopom ali brez. Enako želim vam. Srečno, zdravo, na pravih frekvencah.
Želim vam, da se vam v letu 2021 razširi mnogo novih obzorij prek prelomnih znanstvenih odkritij, ki nas nedvomno čakajo. Skupaj z vami jih bo čakala tudi Frekvenca X.
Da se vam vsi izračuni dobro izidejo, da vas razganja od radovednosti in odprtosti za novo in da omesniti za trenutek ne pozabite, kako posebni in svojstveni smo kot človeška vrsta. V milijardah galaksij nam ni enakih, zato zgladimo nesoglasja med nami, kaj so ta proti neskončnosti vesolja.
Formula za tlak neizpolnjenih pričakovanj ima v imenovalcu število preostalih dni v letu. Števec pa določamo sami. Zato vam po novem želim sproščeno in razpleteno 2021.
Po načelu ovrgljivosti, ki ga je razdelal filozof znanosti Karl Popper, je lahko znanstvena samo tista trditev, ki jo lahko ovržemo. In ker ga ni eksperimenta na tem svetu, ki bi lahko ustrezno preveril, če trditev, da vam želim miren božič in čim manj zakomplicirano novo leto, potem mi pač morate verjeti na besedo, da ta trditev drži kot aksiom.
Vsi skupaj pa vam želimo srečno znanstveno 2021.